Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shi juftoj të ndiqni. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, nëse mbahen, do të mbahen me ligj të vjetër. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Në Korenë e Jugut aktivizohet sistemi Amerikan i mbrojtjes raketore për balë Koresë së Veriut. Në ndishtin e 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e mbrojtjes në Seul dhe Washington thanë se sistemi antiraketor i Shteteve të Bashkuara TAD ka nisur të operojë në Korenë e Jugut. Sistemi ngritur në një fushë në rajonin e Seungju ka kapacitet të hershëm për të ndërprerë çdo sulm bërthamor nga Korea e Veriut, thanë zyrtarët. Vendosja e këtij sistemi ka zemëruar Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë thënë se ai çrregullon balancën e pushtetit në rajon. Sistemi TAD fillimisht ka qenë parapartë të nisë të operojë në fund të vitit 2017, por tensionet në Gadishullin Korean janë rritur dhe Korea e Veriut kërcënon vazhdimisht me sulme. SHBA ka dërguar po ashtu disa luftanie dhe një nëndetëse pranë Gadishullit. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim të ri udhëtimi për Evropën, duke thënë se shtetasit amerikan duhet të jenë të vetëdijshëm për kërcënimin e vazhdueshëm nga sulmet terroriste në gjithë kontinentin. Në paralajmërim, Departamenti i Shtetit përmend incidentet e fundit në Francë, Rusi, Suedi dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe thot se Shteti Islamik dhe Al-Qaida kanë kapacitet për të planifikuar dhe ekzekutuar sulmet terroriste në Evropë. Paralajmërimi më parëshëm i SHBA-s për Evropën i lëshuar për para sezonit të festave të dimrit ka skaduar në shkurt. Një zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se paralajmërimi i fundit nuk ka të bëjë me ndonjë kërcënim specifik, por me rrezikun e vazhdueshëm të sulmeve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Merkel udhëton drejt Rusis për herë të parë qysh në vitin 2015. Takimi në rezidencën e Putinit në qytetin Sochi vjen në kohën kur marrëdhënie dypalëshe janë në një pikë të ulët për shkak të luftës në Siri dhe aneksimit të Krimes nga Rusia. Merkel dhe Putin pritet të diskutojnë të dyja çështjet. Rusia ka aneksuar Gadishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014. Gjermania ka qenë forca lëvizëse e sankcioneve që i ka vendosur Bashkimi Evropian në Rusis si ndëshkim. Putin të mërkurën do të takojë dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Grupi Islamik Palestinez Hamasi publikoi politikën e re ndaj Izraelit, e cila është më e butë krahasuar me thirrjet më parshme për shkatrimin e shtetit izraelit. Politika pranon idenë një shteti palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli me 1967, duke thënë se është një formulë konsensusit kombëtar. Dokumenti po ashtu thotë se Hamasi nuk lufton kundër hebrejve, por kundër Izraelit si pushtues. Programi u prezantua në Doha të Katarit nga udhëheqësi në mërgim i Hamasit Khaled Mashal. Një zëdhënës i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se Hamasi po bën përpjekje të mashtrojë botën, por se nuk do të ketë sukses. Ata kanë ndërtuar tunele për terrorist dhe kanë lëshuar mira raketa mbi civilët izraelit. Ky është Hamasi i vërtet, tha zëdhënësi David Case. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valuna.
Zenel, kjo javë konsiderohet si vendimtare për demarkacionin e kufirit. Çfarë thon gazetat?
Në këtë kontekst, Valona koaditore ka vënë dukje se kompromisi mes qeverisë dhe një grupit deputetve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës pritet të zhbllokojnë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Burimet gazetës kanë thënë se qeveria ka sprehur gatishmëri ta pranojë propozimin e deputetëve të LDK-s në këmbim të votës së tyre pro demarkacionit. Ndryshe gazeta ka vënë pas se propozimi për kryeministrin Isa Mustafa është që projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit në Malezi të bashkangjitet një aneks marrëveshje tjetër sipas së cilës qeveria obligohet që pas 2 vjetëve ta rishqyrtojë pjesën e vijës kufitare në Kull dhe në Çakor, aty ku ka pretendime se Kosova po humb territor në raport me shtetin Malezias. Kësisoj, pasi të arrihet pajtimi mes partnerve, marveshja mund të procedohet ku vendit për miratim të enten ose të premten. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njërin ndër më të zëshmit në kundërshtimin e versionit aktual të demarkacionit, Shpejtim Bulliqi, ka thënë kohës ditore se propozimi që kanë dhënë bashkëpartiakët e tij do të mund të ndryshon të qëndrimin kërshi demarkacionit. Valona?
Zënel, demarkacioni mund të qoj Kosovën edhe në zgjedhjet parakoshme. A ka ndonjë koment në gazetën?
Po, Valona, bazuar në vlerësimet e njohësve të çështjeve politike, por edhe në deklarimet e përfaqësuesve të partisë më të madhe në koalicion, PDK-s, koaditore konsideron se kjo parti është shumë interesuar të çojë vendin në zgjedhjet parakoshme. Siç thekson gazeta, dështimin e demarkacionit PDK-ja shes si mundësi të mirë që kjo të ndodhë. Madje njohës të zhvillimeve politike i kanë thënë gazetës se nëse ndodhë që demarkacionit kalojnë kuvend, PDK-ja do të kërkoj zgjidhje tjetër për ta çuar vendin në zgjedhje, respektivisht do të nxjerrë në pah një modalitet për ta prishur koalicionin. Koaditore në vim thekson se kundër versionit aktual të demarkacionit dhe prozgjedhjeve të parakoshme, përveç PDK-s janë edhe partitë opozitare. Sipas gazetës, pikërisht për këtë vetëvendosja AK dhe Nisma për Kosovën nuk e mbështesin as nismen e deputetëve të LDK-s që projekt ligjit për demarkacionin të bashkangjitet edhe një aneks marrëveshje për rishqyrtimin e vijës kufitare në Kull dhe në Çakor, për t'ja apru dërgimit të demarkacionit në kuvend.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Në Kosovë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk parashohin ndonjë problem nëse zgjedhjet e parakoshme mbahen me ligj të vjetër. Sipas tyre, ligji ekzistues ka shërbyer edhe më herët për organizimin e zgjedhjeve. KQZ-ja ka bërë të ditur se mbi 60.000 persona që nuk jetojnë më dhe 40.000 të tjerë që kanë hequr dorë nga shtetësia janë larguar nga listat e votuesve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ngjecjet në procesin e reformave të paraparas zgjedhore nuk paraqesin problem në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike opozitare kanë përsëritur qëndrimet e tyre se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do ta nxirrnin sipas tyre vendin nga kriza politike, por së fundmi edhe partitë në pushtet nuk kanë përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kjo për shkak të mospërmbushjes së obligimeve posaçërisht ndërkombëtare në kuvend. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se ligji ekzistues ka shërbyer për organizimin e zgjedhjeve qoftë parlamentare apo edhe lokale dhe si i tillë mund të vazhdojë të zbatohet në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Betim Gjoshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në radhë të parë vullneti politik është ai i cili mundson zgjedhje demokratike dhe me standarde të larta.
Çështja e reformës zgjedhore është çështje se ka do të shkojë procesi zgjedhor, por nuk varet cilësia e zgjedhjeve nga ato. Ne kemi pasur zgjedhje 2013 dhe 14 që janë vlerësuar nga gjithë që kanë qenë zgjedhje me standarde ndërkombëtare. Por ato nuk janë pengesë, ato është vullneti politik, ai i cili mbani por zgjedhje me standarde të larta.
Antari KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës tha po ashtu se personat e cilet kanë rënë ndesh me ligjin apo kërkohen nga drejtësia nuk do të lejohet të jenë pjesë e një gare zgjedhore.
Ne edhe në kalumen edhe tani askënd që është mos përputhje me ligjin nuk do të lëmë që t'jenë lista zgjedhore. Këtë mundësi përveç neve kanë që çdo kush që ditë për dëkënd që është lista zgjedhore mund t'a denoncej. Pranë zopit, do mënë, edhe ma certifikimit nga ona jun, ka 24 orë gjithë qytetarët dhe subjekte tjera mundësi që ta në kimojnë dhe i përsan që rastisht mund nga kesh shpëtuar ne edhe të gjithët listat zgjedhore.
Antari tjetëri Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Rustemi, nga Levizja Vetëvendosje, tha se ligji ekzistues aktual ka bazë të mjaftueshme dhe të mirë për organizimin e drejtë të zgjedhjeve. Ai tha se KQZ-ja ka përgjegjësi kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme.
Ligji aktual mundëson zgjedhje të lira pas një dyshim, natyrisht që kërkohet marrë në masave nga trupat përgjegjës që është Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera që kanë rol në garantimin e procesit zgjedhor, si prokuroria, policia dhe institucionet të tjera, po të ketë një koordinim të mirë midis këtyre institucioneve dhe do të thoja një shmangje të ndërhyjjes në proces zgjedhor nga partitë që kanë cënuar edhe në të kaluarën, është i mundur një proces i drejtë me integritet që garanton vullnetin e votuesve.
Rustemi, sa i takon çështjes së reformave zgjedhore, thot se asnjëherë nuk ka pasur veprime serioze as mjedis politik për ta shqyrtuar drejt këtë çështje.
Në këtë legjislaturë nuk ka pasur, por edhe më parë nuk ka pasur asnjëherë iniciativë të një mend për ta përmirësuar sistemin zgjedhor dhe ligjin për zgjedhje.
Presidenti Thaçi vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Ai ka kërkuar, siç ka thënë, dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes siç ka deklaruar, pamundësimit të gjithë atyre që janë nën hetime të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zëvëndës si ndihme sekretarit Amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee porositi liderët politik në shkup se zgjidhja krizës politike duhet të bëhet në parlament. Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit Talat Xhaferi. Holësit nga shkupin ai sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Shkup kam ardhur që t'jam mbështetje të qartë kryetarit të ri të Parlamentit të Maqedonisë, ka deklaruar kështu zëvendës ndihme sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee pas takimeve maraton që ka realizuar me presidentin e Maqedonisë, kryetarin e ri të Parlamentit si dhe liderët e partive politike parlamentare. Diplomati amerikan ka porositur se debati duhet realizuar brenda Parlamentit të Maqedonisë.
In other words, if the majority...
Me fjalë të tjera, nëse shumica parlamentare është pro Xhaferit, atyre duhet u mundësohet që ta zgjidhin për kryetar të parlamentit. Nëse ekziston ndonjë shqetësim rreth programit të Xhaferit ose rreth asaj se si ai e bën punën si kryeparlamentar në këtë institucion ligjdhënës, atëherë deputetët kanë të drejtë që këtë çështje ta ngrejnë po në parlament, tha Yi. Sipas tij, me rëndësi të veçantë është gjetja e mënyrës që shumica parlamentare të propozojë qeveri dhe program qeveritar dhe me këtë të bëhet transferimi i qeti pushtetit.
So we believe it is
Besoj se me rëndësi të veçantë është që liderët politik ta kuptojnë seriozitetin e gjendjes dhe të gjejnë zgjidhje për krizën politike, të gjejnë një mënyrë që të lejojnë që shumica parlamentare të formojë qeveri dhe program qeveritar. E dim se ka shqetësim rreth programit qeveritar, por atë duhet ta debatojnë dhe votojnë në kuvend dhe jo jashtë. Zgjidhja e vetme e krizës është formimi i qeverisë, ka theksuar zëvendës ndihme sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, duke shtuar se për këtë ka marrë konfirmim se do të angazhohen dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike me të cilat ka realizuar takim. Diplomati amerikan i ka cilësuar si shumë alarmuese ngjarje të dhunshme të cilat ndodhen të njëjtën në parlamentin e Maqedonisë. Më alarmuese nga të gjitha ndodhit është incidenti në parlament javën e kaluar, ku pjesëtarë të parlamentit në mënyrë të dhunshme dhe frikacake u sulmuan. Inkurajojmë institucionet që të hetojnë dhe ndëshkojnë ata që i bën këto vepra, ka theksuar Yee. Diplomati amerikan tha si vjen keq që Maqedonia si shtet tani më një kohë të gjatë si pasojë e krizës politike, po ngesë në rrugtimin e saj drejt proceseve eurointegruese. Ndryshe diplomati amerikan në parlamentin e Maqedonisë ka realizuar një takim me Talat Xhaferi në cilësinë e kryetarit të këtij institucioni. Xhaferi pas takimit me zotin Yee ka theksuar se takimi paraqet rikonfirmim të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e tij si kryetari i Parlamentit të Maqedonisë.
Edhe një herë u rikonfirmuar mbështetja zgjedhjes si me të kryetarit të Parlamentit të Republikës Maqedonisë.
Diplomati amerikan paraprakisht është takuar dhe me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë ka njoftuar se gjatë takimit me zëvendës ndihme sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Eurazi, Gjorgji Ivanov ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndihmojë vendin për eliminimin e pengesave që ai të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 12:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për këtë edicion, nga Praga miru dëgjofshim.